Κύριε καθηγητά, καλώς σας μεσημέρι.
Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ένα γενικό σχόλιο αρχικά θα θέλαμε από εσάς για το πώς εξελίχθηκαν ή εξελίσσονται οι εκλογές, η εκλογική διαδικασία και το κλείσιμο τέλος πάντων στη Γερμανία και το κατά πόσο αυτό μας επηρεάζει.
Είναι σαφές ότι η εποχή μετά Μέρκελ σφραγίστηκε από μια καθίζηση της γερμανικής χριστιανοδημοκρατίας και μια άνοδο της σοσιαλδημοκρατίας. Από την άλλη μεριά πρέπει να θυμόμαστε ότι και τα δύο αυτά κόμματα έχουν πλησιάσει τα χαμηλότερα ποσοστά τους από το 1949 και αυτό λέει πολλά και ενδιαφέροντα για την πορεία της Γερμανίας στο μέλλον, θα γίνει πιο απρόβλεπτη. Έτσι. Αλλά αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα είναι το εξής σύνθετο. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό κοινοβουλευτικό σύστημα, στη Γερμανία ισχύει κάτι διαφορετικό. Δεν θα σπέψει ο πρόεδρος να δώσει μια εντολή διερευνητική στον πρώτο, έτσι, ενδοκειμένο στον κύριο Σόλτ, των Σοσιαλδημοκρατών. Αλλά θα υπάρξει μια μακρά περίοδο στην οποία τα κόμματα θα συζητήσουν μεταξύ τους για να δουν πώς θα μπορέσουν να συγκροτήσουν ένα συνασπισμό και να πάνε στη Βουλή να δουν κατά πόσον αυτός ο συνασπισμός είναι βιώσιμος.
Πόσο μακρά μπορεί να είναι αυτή η περίοδος?
Την προηγούμενη φορά με τις εκλογές του 2017 έφτασε τους 6 μήνες, σας θυμίζω.
Ναι.
Κατά συνέπεια, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια προσπάθεια και ενδεχομένως επιτυχία μέχρι το Γενάρη, που αλλάζει και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περνάει στη Γαλλία, να μπορέσουν να καταλήξουν σε μια κυβέρνηση. Αλλά τίποτα δεν το εγγυάται. Ναι. Αυτό το οποίο είναι απίθανο, δεν είναι αδύνατο τεχνικά και θεσμικά, αλλά είναι εντελώς απίθανο, είναι να έχουμε νέες εκλογές. Mm-hmm. Αυτό που θα έχουμε είναι μήνες στους οποίους θα συνεχιστεί η διαβούλευση. Mm-hmm. Προσοχή όμως, η διαβούλευση αναφέρεται και σε λεπτομερή σχέδια δημόσιων πολιτικών. Τι θέλει να κάνει το Πράσινο Κόμμα, για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τι θέλουν να κάνουν οι φιλελεύθεροι δημοκράτες για αυτό που ήδη εννοούν ως εξυγχρονισμό παρεμπέρον της
Γερμανίας. Η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, ότι η κουλτούρα συνεργασίας των κομμάτων στη Γερμανία δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική κουλτούρα.
Πολύ
δηλαδή
σωστά,
έχουν μια συγκεκριμένη ατζέντα συνεργασίας και όχι γενικά για όριστα.
Πολύ έτσι, σωστά. Ναι. Και αυτό εξηγεί και το χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να μας φαίνεται κάπως εξωτικό εδώ. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει να κάνει με καμιά εξωτική διάσταση. Έχει να κάνει το γεγονός ότι συζητάνε επί των θέσεων. Και όπως έχει έρθει το αποτέλεσμα, θυμίζω ότι ο Επιτροχάτης είναι περίπου 26% οι σοσιαλδημοκράτες, λίγο πάνω από το 24% οι χριστιανοδημοκράτες και μεγάλοι κερδισμένοι σε ένα βαθμό τουλάχιστον συγκριτικά είναι οι πράσινοι που φτάσανε να ακουμπήσουν σχεδόν το 15%. Χαμένη είναι η αριστερά, το κόμμα της αριστεράς, έτσι όχι η έννοια της αριστεράς, διλύνει και το κόμμα αριστερά. Και έχει υποχωρήσει επίσης και η ακροδεξιά. Οι φιλελεύθεροι δημοκράτες λοιπόν στο 11,5% και οι πράσινοι στο 15% περίπου θα διαδραματίσουν κρίσιμους ρόλους για το σχηματισμό της κυβέρνησης και άρα θα μπουν σε μια συζήτηση, πρώτα κατά πάσα πιθανότητα βεβαίως με τους σοσιαλδημοκράτες και μετά με τους χριστιανοδημοκράτες επίσης. Να πω πάντως ότι και ο ηγέτης των χριστιανοδημοκρατών, ο οποίος βάλεται σήμερα πανταχώθεν, επιμένει ότι θέλει και εκείνος να συμμετέχει στη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης, παρότι οι πράσινοι έχουν δηλώσει ότι ο εταίρος που προτιμούσαν είναι οι σοσιαλδημοκράτες.
Ναι. Τώρα, γιατί πολλοί υποστηρίζουν ότι το κρίσιμο, για εμάς τουλάχιστον, θα είναι ποιος θα αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών και όχι το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Άμυνας.
Νομίζω ότι εγώ θα ήμουν πολύ προσεκτικός να πω κάτι τέτοιο για την εξής, με την εξής έννοια. Σας θυμίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών στην κυβέρνηση συνασπισμού με καγκελάριο την κυρία Μέρκελ το είχε Όλαφ Σόλτς, ο νυν υποψήφιος καγκελάριος των Σοσιαλιστών, των Σοσιαλδημοκρατών, και βεβαίως ακολουθούσε τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης Μέρκελ. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη σύνθεση πρώτα. Είναι διαφορετικό πράγμα εάν έχετε χριστιανοδημοκρατία με φιλελεύθερους και ενδεχομένως πράσινους, το ποιος θα είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, και είναι τελείως διαφορετικό πράγμα αν έχετε τους σοσιαλδημοκράτες με τους πράσινους και τους φιλελεύθερους, το ποιος θα είναι. Άρα θα σας έλεγα, εγώ θα επέμενα ότι η σύνθεση είναι πιο σημαντική και ο καγκελάριος. Τώρα, το ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα παίξει ένα ρόλο και συνολικά η Γερμανία θα παίξει ένα ρόλο στα οικονομικά περισσότερο από ό,τι στα εξωτερικά, αν το δούμε έτσι, αυτό είναι σαφές. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα ζήτημα με την ευρύτατη έννοια οικονομικό, το οποίο μας απασχολεί πολύ ως Ελλάδα και άλλες χώρες απασχολεί. Η Ιταλία το έχει δηλώσει ήδη, η Γαλλία το έχει δηλώσει. Δηλαδή, τι θα γίνει με το τέλος της περίοδου χαλάρωσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας, στην οποία περίοδο βρισκόμαστε τώρα, όπως γνωρίζετε, λόγω της πανδημίας. Έτσι. Οι κανόνες, οι σκληροί κανόνες για τη δημοσιονομική πειθαρχία υποτίθεται πως θα επανέλθουν το 2023. Και μέχρι τότε πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα επανέλθουν, γιατί αν επανέλθουν με την πιο σκληρή μορφή τους, πολλές χώρες θα έχουν πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι που το έχουν δηλώσει ήδη εκτός στην Ιταλία και χώρες όπως η Γαλλία. Κατά συνέπεια, το οικονομικό σκέλος είναι σημαντικό, αλλά και γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε πολλά μέχρι τον Απρίλιο του 2022, οπότε έχουμε τις γαλλικές εκλογές. Να δούμε αν ο Μακρόν θα παραμείνει κτλ.
Υπάρχει ένα ακόμα ερώτημα. Οι σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας θα αλλάξουν, γιατί μέχρι τώρα η κυρία Μέρκελ από τη μία είχε μια πρωτομιακή, μάλλον ο κύριος Ερντογάν είχε μια πρωτομιακή σχέση με την κυρία Μέρκελ. Έστω και αν η Μέρκελ το περίπου πολεμικό καλοκαίρι, όχι το περσινό, το προπέρσινο, είχε παρέμβει από ό,τι φαίνεται δύο φορές ώστε τα πράγματα να μην φτάσουν στο μη παρέκει, θα αλλάξει αυτή η πρωτομιακή σχέση, θα επηρεαστεί από τη στάση των ΗΠΑ.
Θα επηρεαστεί από τη σύνθεση με μια μινιμαλιστική έννοια. Και εξηγούμε εν συντομία, η καλή συνεργασία Γερμανίας-Τουρκίας είναι ιστορικής, έχει ιστορικό βάθος. Έτσι δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε αύριο το 2022. Όμως, εάν ληφθούν υπόψη οι θέσεις των πράσινων και σε ένα βαθμό και των φιλελεύθερων σε σχέση με το προβληματικό στάτους της Τουρκίας, σε σχέση με τον αυταρχισμό, την καταπίεση, τη διολύθηση προς έναν αυταρχισμό, τότε μια κυβέρνηση, για παράδειγμα, σοσιαλδημοκρατών, πράσινων, φιλελευθέρων, θα μπορούσε να επισημαίνει περισσότερο και τα αρνητικά της Τουρκίας και να μην είναι τόσο έτσι διαχειτική. Επί της ουσίας όμως είμαι επιφυλακτικός για το κατά πόσον μια μακρά παράδοση συνεργασίας θα τρωθεί έτσι, από τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Η μεγάλη εικόνα παραμένει τι θα κάνει η Γερμανία σε σχέση με το ερώτημα των καιρών, που είναι αφενός, όπως είπα, τι θα γίνει το 2023 με τους κλειδούς κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας, αν θα επανέλθουν, γιατί αν επανέλθουν θα έχουμε πρόβλημα. Και το άλλο βεβαίως, το γεωπολιτικό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκτεθεί κατά επανάληψη ως πολιτικός νάνος. Εάν ο Μακρόν ανανεώσει την θητεία του τον Απρίλιο του 2022, και μάλιστα πάνω στην περίοδο στην οποία η Γαλλία θα έχει την τυπική τουλάχιστον καθοδήγηση του Συμβουλίου, τότε η Γερμανία θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά, είτε είναι ο κ. Σόλτς, που πιθανόν ο κ. Σόλτς θα είναι, πιστεύω, είτε στην πιο απίθανη περίπτωση ο κ. Λάσετ, θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά πώς θα συντονιστεί με τη Γαλλία, ώστε να γίνουν κάποια έστω βήματα προς μια μεγαλύτερη αυτονομία της Ευρωπαϊκής Φωνής στα γεωπολιτικά. Άρα το 22, θα σας έλεγαν κατά κλείδι, θα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη χρονιά, νομίζω.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λάβα. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε.